Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, TÜRSAT-da və HOT4-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr işləyəcəyik? Azərbaycanda hamını birləşdirə və irəli apara bilən milli ideya varmı? İtə işgəncə verib öldürənlə bağlı prokurorluğa müraciət olunub. Qubada pay torpaqlarının aktını verirlər, torpağın özünü yox. Və kontekstdə günün sualı. Azərbaycanda hamını birləşdirə bilən milli ideya nə ola bilər? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Mərkəzi Seçki Komissiyası seçki qabağı pulsuz təşviqat aparmaq üçün namizətlərə ayrılan televiziya və qəzetlərin adlarını açıqlayıb. Bunlar İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti Azərbaycan, Xalq Qəzeti, Respublika və Bakınski Raboçi qəzetlərdir. Qeyd edilək ki, oktyabrın 9-da Azərbaycanda növbəti prezident seçkisi keçiriləcək. Amnesty International təşkilatı isə bu arada Azərbaycan hakimiyyətini seçki qabağı saxlanılan müxalif namizətlər və siyasi fəalları azad etməyə çağırıb.
Azərbaycanda prezident seçkisi kampaniyası azı 14 vicdan məhbusu ilə başlayır. Amnesty International Hüquq Müdafiə Təşkilatının avqustun 8-də yaydığı bəyanatda belə deyilir. Təşkilat seçki öncəsi həbs olunan müxalif namizədləri, jurnalistləri, fəalları və hüquq müdafiəçilərini dərhal və qeyd şərtsiz azadlığa buraxılmağa çağırıb. Amnesty International qeyd edir ki, İlham Əliyevin idarəçiliyi dövründə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti pisləşib. 2009-cu il konstitusiya dəyişikliyindən sonra o 3-cü dəfə prezident olmaq istəyir. Bəyanatda bildirilir ki, rejim son aylar xüsusilə sosial şəbəkələrdə azad seçkilər və söz azadlığı ilə bağlı çağırışlar edən gəncləri hədəf alıb. Amnesty International 22 yaşlı gənc fəal Daşqın Məlikovun 2 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilməsinə toxunur. Təşkilat narkotik maddələri qanunsuz əldə etmə və saxlama ittihamını gəncin siyasi fəaliyyəti ilə əlaqələndirir və bu ittihamın uydurma olduğuna inandığını deyir.
Nəzrin Nəzirova xəbərləri davam etdiririk. Milli Məclis Silahlı Qüvvələrlə bağlı bir ildir təxirə salınan qanun layihəsini payız sessiyasında müzakirəyə çıxaracaq. Silahlı qüvvələr və başqa silahlı birləşmələr haqqında qanun layihəsində əlavə hərbi birləşmənin yaradılmasına zəmin yaradan dəyişikliklər nəzərdə tutulur. Xatırladaq ki, layihə Milli Məclisin ötən payız və yaz sessiyalarında gündəliyə salınsa da müzakirəsi baş tutmadı. Buna səbəb kimi Müdafiə Nazirliyinin rəy verməməsi göstərildi. Artıq nazirliklə razılıq əldə olunub və sessiyada payız sessiyasında layihə müzakirəyə çıxarılacağı gözlənilir. Azərbaycan Hava Yolları Şirkəti avqustun 9-dan Bakı-Gəncə-Naxçıvan reysini bərpa edib. Uçuşlar həftənin 5-ci günləri olacaq. Bakıdan Gəncəyə bir tərəfli biletin qiyməti 30, Gəncədən Naxçıvana isə 39 manatdır. Bakı-Gəncə-Naxçıvan reysi 2012-ci il oktyabrın 27-sindən dayandırılmışdır. ABŞ-Pakistanın Luhar şəhərindəki konsulluğunun təhlükəsizliyini gücləndirib, yaxın bir neçə gün ərzində konsulluğun əməkdaşları işə çıxmayacaq. Bunu Azadlıq Radiosunda ABŞ-ın İslamabaddakı səfirliyinin sözçüsü Megan Gregonis deyib.
We have received information regarding a threat to our consulate in Lahore.
Gregonis deyir ki, biz Luhardakı konsulluğumuza təhlükə olması barədə məlumat almışıq. Təhlükəsizlik baxımından fövqəladə komandadan başqa konsulluğun qalan əməkdaşlarını çıxarmışıq.
For all but emergency personnel in Lahore.
Gregonis, qeyd edək ki, ABŞ artıq yaxın şərq və bir sıra Şimali Afrika ölkələrindəki diplomatik missiyalarını təhlükəsizlik, terror təhlükəsinə görə müvəqqəti bağlayıb. ABŞ 2014-cü ildə Soçidə keçiriləcək qış olimpiadasını boykot etmək fikrində deyil. Bunu cümə axşamı Ağ Evin sözçüsü Jay Carney bəyan edib. Rusiyanın bu günlərdə ABŞ kəşfiyyatının keçmiş əməkdaşı Snowden-ə siyasi sığınacaq verməsi ölkə arasındakı münasibətləri gərginləşib. Buna görə ABŞ prezidenti Barack Obama payızdan Moskvada Vladimir Putinlə təpə-təpə görüş təxirə salıb. Və sonda bir idman xəbəri. Bugün İsveçrənin Nyon şəhərində UEFA Avropa Liqasında play-off mərhələsinin püşkü atılıb. Azərbaycan yeganə təmsilçisi olan Qarabağ klubunun play-off mərhələsində rəqibi Almaniya Frankfurtun Eintracht klubu olacaq. Play-off mərhələsinin oyunları avqustun 22-29-u arasında olacaq. Əgər Qarabağ bu mərhələni adlasa, Azərbaycanın futbol tarixində qrup mərhələsində çıxacaq ilk komanda olacaq. Qeyd edilir ki, Qarabağ dünən səfərdə də İsveçli rəqibini 2-0 məğlub eləyərək play-off mərhələsinə vəsiqə qazanmışdı. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Milli ideyadan başlayırıq. Azərbaycanın milli ideyası nədir? Moskva Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun jurnalına müsahibəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycanın milli ideyası müstəqillikdir. Sual verən isə bildirib ki, Rusiyanın milli ideyasının nə olması üstündə Rusiyada illərdir ki, baş sındırırlar. Milli ideya nədir? Bunun əhəmiyyəti nədədir? Özdə bu milli ideya məhz bir dənə olmalıdır. ABŞ, Singapur və s. kimi uğur qazanan ölkələrdə milli ideya hansı rolu oynayır? Doğrudanmı milli ideya uğurun açarıdır? Arifə Kazımov Azərbaycanda hamını birləşdirən, irəli apara bilən milli ideyanın nə ola bilməsi ilə maraqlanıb.
Azərbaycanın milli ideyası ilk öncə müstəqillikdir. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyir. O, Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun MGMO Jurnal nəşrində müsahibəsində bu barədə danışıb.
İlk növbədə bu müstəqillikdir. Ötən əsrin 90-cı illərin əvvəllərini müxtəlif cür qəbul etmək olar. Lakin hər şeydən əvvəl bu müstəqillik əldə etmək şansı qazanmaq və müstəqil Azərbaycan dövlətini qurmaq məqamidir. 20-ci əsrin əvvəllərində də bizim belə təcrübəmiz olmuşdu, lakin qısa müddətli, cəmi 2 il. Azərbaycanın müstəqillik ideyasının inkişafı və azərbaycanlıların identifikasiyası ölkənin uğurlu inkişafına əsaslanır.
Milli ideya hər bir xalqın, millətin mövcudluğunun mənasını müəyyənləşdirir. Müasir ictimai elmdə milli quruculuq, nation building adlandırılan proseslərdə həlledici amil sayılır. Milli quruculuq hər yeni gələn nəsillə çiyin-çiyinə milləti yaratmaq, milləti formalaşdırmaq prosesidir. Birləşmiş Ştatlarda milli ideya Amerika arzusudur. Yəni istənilən şəxs öz əməyi ilə istənilən hədəfi fəth edə bilər. Norveçdə bu insan hüquqlarıdır. SSR dağılandan sonra Rusiyada vaxtaşırı ölkəyə milli ideya lazımdırmı, onu necə formalaşdırmaq olar mövzusunda müzakirələr getməkdədir. Azərbaycanda milli kimlik ideyası 19-cu əsrin ortalarından inkişafa başlayıb. Avropadakı millətçilik hərəkatları Azərbaycana da təsir göstərib. Filosof, dramaturq Mirzə Fətəli Axundzadə tərəfindən dini kimlikdən ayrılan milli kimlik ideyası daha sonra ziyalılar tərəfindən inkişaf etdirilib. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti də Azərbaycan sözünün dünya siyasi hüquq sisteminə daxil olmasında xüsusi rol oynayıb. Hələ bir neçə ilə əvvəl Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev müasir Azərbaycan milli ideyanın təcəssümü kimi adlı məqaləsində yazırdı.
19-cu əsrdə və 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanlıların bir neçə nəslin həyata keçirmək uğrunda mübarizə apardığı milli ideya özünün həqiqi təcəssümünü məhz müstəqil Azərbaycanın mövcud olduğu bu 20 ildə tapıb. Prezident İlham Əliyevin anlamında demokratiya milli inkişaf və şuurun ayrılmaz atributudur.
Politolog Hikmət Hacızadə milli ideyada müstəqillik amilinin olması ilə razılaşır. Ancaq indiki vəziyyətdə bir azərbaycanlı üçün əsas milli ideyanın ailəsi olduğunu vurğuluyur.
İndiki vəziyyət belədir ki, ailə müqəddəsdə olun üçün və o nə bahas olursa olsun gərək ailəsini dolandırsın. Hələ ki, o səviyyədəyik, ondan yuxarı gedməmiş. Başqa cürbəcür adamlar var, cürbəcür qruplar var, demokratlar var bizdə. Hansılar ki, milli ideyası demokrasiyadır, bərabərlikdir, əvamlıqdır, düzgünlükdür. İntası ki, bu hələ ki, ümummilli şəkil almayıb.
Siyasi şərhçi Toğrul Cuvarlının fikrincə, gənc millət üçün müstəqillik milli ideya ola bilər. Ancaq Azərbaycan son 20 ildə əngəllərə baxmayaraq bu milli ideyanı qazanıb. Milli ideya cəmiyyətə yeni təkan verməli, cəmiyyəti toparlamalıdır. Məsələn, Rusiyada vaxtaşırı bu məsələ üzə çıxanda dini məqamlar, ölkənin parçalanmasını önləmək, onu abad bir ölkəyə çevirmək ideyaları dartışılır. Şərhçinin fikrincə, Azərbaycan hələ milli ideya axtarışındadır. Siyasi burulğanlar ucbatından bu anlayış da mücərrəd səslənir və gündəmdən çıxmış kimi görünür.
Söhbət ondan gedir ki, formalaşmış bir millətdə belə deyək, yeni təkam vermək. Bu mənada mənim aləmdə hələ ki, biz formalaşmadayıq. Ona görə bəlkə bu paralel gərək geçsin bu axtarışlar. Bəlkə də qabaqca biz formalaşmalıyıq. Bir müəyyən dərəcədə. Ondan sonra milli ideyanı axtarmalıyıq. Bu iki şey paralel də gedə bilər. Formalaşmaq da olar, yol üstü də paralel milli ideyanı axtarmaq olar. Bu biraz çətin yoldur da, belə deyək.
Şərhçi Azərbaycanda durumun çox təzadlı olduğunu deyir. Onun fikrincə, Mirzə Fətəli Axundzadə, Həsən bəy Zərdabi, Mirzə Ələkbər Sabir faktiki bu istiqamətdə çalışıblar. Sonradan bu özünü siyasətdə, Cümhuriyyət hökuməti yarananda da büruzə verib. Ancaq İslam mövzusunun yenidən gündəmdə olmasını nəzərə alaraq indi başqa yanaşma gərəkdir.
Mən çətinlik çəkirəm, dəqiq demək, mən başa düşürəm ki, bir yandan o ənənələr çox dəyərliydi, biz gərək heç olmasa qismən onlara yenidən qayıdaq. Digər tərəfdən real, mövcud reallıq da vardı, onu da gərək nəzərə alaq. Yəni, bu vurulğanlarda biz özümüz nə tərəf varmalıyıq? Yəni, bizdə İslamın dünyəviliyin real proporsiyası necə olmalıdır? Görürsünüz ki, qonşu Türkiyədə hələ də tapanmırlar, o belə deyə orta məxrəcin.
Şərhçi Türkiyədə dünyəviliklə din arasında proporsiyanın axtarışının getdiyinə diqqət çəkir və tapılacağı halda bunu da milli ideya sayır.
Azərbaycanda milli ideya nədir? Bu mövzuda Arifə Kazımovanın reportajını dinlədiniz. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Bəs sizin fikrinizcə milli ideya nə ola bilər? Yəni, hamını birləşdirən, irəli apara bilən, azadlıq mı, bərabərlik mi və s. mi? Belə bir sorğu da keçirmişik ki, şəxsən siz Azərbaycanı necə irəli aparardınız? Bu sorğu ilə biraz sonra tanış olacaq. Azərbaycanda milli ideyadan danışıldığı vaxt belə bir video yayılıb sosial şəbəkələrdə itə əziyyət verib öldürənlər bundan nəinki utanıb çəkinmirlər, hətta bunun videosunu çəkib YouTube-a qoyublar. Azərbaycanda heyvanlara münasibət probleminə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Amerikada son prezident seçkilərində Mitt Romney öz itinə vaxtı ilə göstərdiyi münasibətə görə ictimai rəydə xeyli geri düşdü. O vaxtı ilə bir şəhərdən başqa şəhərə gedəndə maşında yer olmadığına görə itini maşının üstündə aparıbmış. İndi insanlar onu qınıyırlar ki, it aç, susuz 5-6 saat günün altında maşının üstündə necə gedib? Belə bir adam prezident ola bilərmi? Azərbaycanda isə iti döyüb öldürənə ən çoxu 500 manat cərimə düşür. Bu düzgündürmü? Kəbran Dilavərli sosial şəbəkələrdə böyük rezonans doğuran videodan və bunun mümkün nəticələrindən danışacaq.
Sosial şəbəkələrdə yeniyetmənin iti amansızlıqla öldürməsi ilə bağlı yayılan video Azərbaycanda heyvanlara qarşı olan münasibət mövzusunu yenidən gündəliyə gətirib. Dünəndən internetdə dolaşan görüntülərdə yeniyetmə iti gülə-gülə öldürür, həm yaşlısı bunu çəkir. Bu görüntülərdən sarsılan Afaq Qurbanova deyir ki, son vaxtlar köməksiz heyvanlara qarşı amansız rəftar artıb, buna dur deyən isə tapılmır. Bu hadisəyə etiraz olaraq Afaq və onun kimi heyvansevərlər imza toplama kampaniyasına başlayıb.
Belə olmaz axı. O günə balaca iti bazarda necə doğrayıblar. Bu güblər yazıq. O qədər dövlə köylüb. O günü dişi asıblar. Qarına nə qədər taxta soxublar. Bir validənlər uşaqları vaxtında tərbiyə vermədilər. Başa salmazdılar ki, olmaz. Sabah bütün gün belə uşaqlar cinayətkar böyüyürlər. Bu gün iti bir pişiyi vırıb, sabah bütün gün xalqın uşağını vıracaq. Ya da nə bilim, nə deyim, şey, çox qorxulu bir xalq. Biz bunu elə bilə qoymayacaq. Eləmişsən, cavabını görəcəksən.
Heyvanların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan canlı aləm Hafizəsi Aliyansının rəhbəri Məsur Ərəsizadə deyir ki, bu cür hadisələrin qarşısını almaq üçün həmin hadisəni törədənlərə qarşı məsuliyyət artırılmalıdır.
Mərhəmət deyilən bir şey deyilmir bu uşağa. Bu qəddarlığın adı təsəvvür edə bilmən, buna nə demək olar? Yəni, cəmiyyətdə mərhəmət mövzusu, heyvanlar mövzusu, maarifləndirmə mövzusu getmir. Təhsil sisteminizin aşağı keyfiyyətdə olmasının göstəricisidir bu. Ki, bizim səsimizə eşidən varmı ki? Bu hadisəni böyüməkdə olan gənc edir. Bu da nəyə baxır, öyrənir? İcra hakimiyyətinin qrupları hər gün bunu həyata keçirdir, nümayiş etdirir cəmiyyətin qarşısında. Bu insanlar nəyə görüb öyrənməlidir? Bunu görürlər.
Məsur Ərəsizadə deyir ki, rəhbərlik etdiyi təşkilat heyvanlara qəddar rəftara qarşı mübarizə haqqında yeni qanun layihəsi hazırlayıb, baxılması üçün o parlamentə təqdim edib. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuq Komitəsinin üzvü deputat Rafael Cəbrayılov deyir ki, heyvanlara pis rəftar göstərənlərə qarşı cərimələr artırılıb. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə heyvanlarla uşaqla rəhimsiz rəftara görə inzibati məsuliyyət nəzərdə tutulur. İnzibat Xədalar Məcəlləsinin 129.1-ci maddəsinə görə heyvanlarla rəhimsiz davranmalı onların şikəst edilməsinə ya da tələf olmasına görə 500 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulur. İnzibat Xətalar Məcəlləsinin 16-cı maddəsinə görə inzibati xəta törədənin yalnız 16 yaşı tamam olubsa, o inzibati məsuliyyətə cəlb olunur. Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxışov deyir ki, hazırki qanun yetərincə tətbiq olunmalıdır.
Əsas odur ki, bu şəxslərə qarşı həmin inzibati xətalar məcəlləsinin iddialarından istifadə edib tətbiq etmək lazımdır. Əgər tətbiq etmirlərsə və belə şəxslər sonradan bu qəbildən olan digər xətaları törətməyə meylli olur. Ondan isə hətta heyvanlarla rəhimsizcəsinə rəftar etdikdə artıq onlara güzərdiş yaranır. Sonra insanlarla da belə rəhimsizcəsinə rəftar edə bilərlər və bütün bunlar son nəticədə belə onların daha inzibati xəta deyil, ağır cinayət hadisəsini törədilməsinə gətirir.
Problemin həll olması üçün heyvansevərlər Prezident Administrasiyasına, Daxili İşlər Nazirliyinə də müraciət edib.
Kəbiran Dilavərinin reportajını dinlədiniz. Ancaq bu sual yenə də açıq qalır ki, yeni yetmədə bu qəddarlıq hardandır? Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Onlardan birini oxuyum. Azərbaycanda hamını birləşdirən, irəli apara bilən milli ideya sizcə nə ola bilər? Salam, bayramınız mübarək. Bugün əhalinin 90% bu ideya ətrafında birləşib, bu rejimdən xilas olub, bu ideyaya nail olmaq, dövlətləşmə, millətləşmə, bütövləşmə. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. İndi isə Azərbaycanın regionlarına keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qubada insanlara pay torpaqları verilib, daha doğrusu bu torpağın aktarı verilib, torpağın özü isə verilmir. Niyə? Cəmil Məmmədlinin reportajından sizi Esmira Cavadova tanış eləyir.
17 ildir bu kağız verin mənə. Mən torpaq sahəsi görməmişəm qardır. Gəlin mənə torpağımı göstərsin. Xahiş edirəm. Halal olsun prezidentə. Düz deyir. Deyir, əməlləmir. Bax, bu kağızı bura bax, verin mənə. Mənə torpağımı göstərsin.
Nurəli Muradov Qubanın Küsmət Qazma kəndinin sakinlərindəndir. Deyir, 17 ildir ki, Yerli İslahat Komissiyasının ona ayırdığı 8 sot torpağın ərazisini axtara-axtara qalıb. Bu kənddə torpağını axtaran təkcə o deyil. Demək olar ki, kəndin bütün ailələri öz torpaqlarının yerini öyrənmək üçün uzun illərdir ki, torpaq və xəritə çəkmə komitəsinin yerli şöbəsinə gedib gəlirlər. Ənbala Mədinov danışır.
Biz məktublar göndəririk torpaqla əlaqədar komitəyə. Komitədən orada məktubda yazılır ki, yerində torpaq göstərilmişdir. Ancaq fakti ki, yoxdur heç nə. Hər yerə məktub yazmışıq, bizim səsimizi eşidən yoxdur. Hörmətli prezidentimiz bizim səsimizi eşitmir. Prezidentin özünə məktub yazmışıq, bizim məktublarımız gidib yerinə çatmır. Bilmirəm, hansı şəxslərsə məktubu aradan çıxarır.
Kəndlilər hələ üzünü görmədikləri torpağın bölgüsündən də narazıdırlar. Deyirlər, qonşu kəndlərlə müqayisədə küsnət qazmada kəndliyə ayrılan pay torpağının həcmi çox azdır. Kəndlilər dövlət haqlarının bir neçə dəfə dəyişdirilməsindən də narahatdılar.
Qonşu kənd var bizimlə, bir dənə çay ayrılır. Bir hektardan verilir. Ancaq bizə 8 sotdan verilib, o da yoxdur. 3 dəfə, 4 dəfə bizim haqlar dəyişilib.
Və sizin dövlət haqlarınız dəyişdiriləndə necə əsaslandırıblar fikirlərini qurumlar?
Bilmirəm. Öz aralarında özləri dəyişiblər. Cəmaatın heç xəbəri də olmuyor.
Başqa kənd sakini Adil Quliyev danışır.
1996-cı ildə prezidentin fərmanından əsas olaraq torpaq islahatına qərar verildi. Bu, bütün Azərbaycanın bütün kəndlərinə, rayonlarına şamil oldu. Çox təəssüflər olsun ki, bu küsnət qazmadan çox uzağa düşdü. Dövlət aktarını tələb edən vətəndaşa dövlət aktarı verilmədi. 2007-ci ildə dövlət aktarı paylandığı halda bir evdə 11 nəfər var. Ona düşüb 19 sot. Bir evdə 4 nəfər var. Ona düşüb 27 sot. Yəni, pərəkəndə bu özləri öz fikirlərini əsas olaraq bölgə aparıblar. Necə məsləhətdir? Elə özlərinə uyğun şəkildə bölgünü aparıblar. Torpaq fondundan bu gəlir ki, o 20 manatlı köçürməlisən, nalokumu köçürməlisən. Harada? Gəl mənə torpağımı göstər. Əki becərim, mən sənə naloku iki qat verim. Mən dolanmalıyam. Neylə dolanmalıdır kənd cəmaatı?
Küsnət qazma sakinləri adını eşidib üzünü görmədikləri torpaq sahələrinin onları ünvanlı sosial yardımdan da məhrum etdiyini bildirirlər. Demələrinə görə hər dəfə yardım üçün sənədlərini təqdim edəndə özlərinə qaytarırlar ki, sizin pay torpağınız, gəlir yeriniz var.
Cəmaat müraciət edir sosial yardım almaq üçün. Gedir deyir, sənə üçün sosial yardım düşmür.
Kəndin bələdiyyə sədri Vüqar Kərimov deyir ki, özəlləşdirilmiş torpaq sahələri ilə bağlı məsələlərə bələdiyyələr qarışmır. Ancaq bununla belə bir kənd bələdiyyəsinin sədr kimi adamların pay torpaqlarından istifadə edə bilməmələri onu da narahat edir.
Özəlləşmə aparan istadan Aqar İslahat komissiyası var. Komissiyanın qərarına özəlləşmə aparılıb və həmin vaxtlarda verilib cəmaata.
Sadəcə yeri köçürmək edir. Bu məsələ barədə ən dəqiq, ən dolğun cavabı yəqin ki, siz olan özlərindən ala bilərsiniz. Mən bir bələdiyyə üzvü kimi bu məsələ barədə xəbərdaram, bilirəm. Özüm də şəxsən narahatam bu məsələ. Çünki cəmaat torpaq verilibsə, torpağını istifadə etməlidir. Bunu bilir.
Quba rayon torpaq və xəritə çəkmə şöbəsindən isə bildirdilər ki, kisnət qazmanın 11 hektar sahəsi var. Paylanmış pay torpaqları meşə zolağına düşür. Bu torpaqların kəndlilərə necə paylanması mexanizmi hələ hazır olmadığına görə kəndlilər üçün belə bir problem mövcuddur. Hüquqşünas Namizəd Səfərovsa bildirir ki, belə hallarda Nazirlər Kabineti kəndlilərə əldə edə bilmədikləri torpaq sahələrinə görə kompensasiya müəyyən etməlidir. Elə kəndlilər də bu fikirdədilər. Məsələn, Nurəli Muradov deyir ki, vaxtında onun pay torpağı özünə verilsəydi, bağ əkib təsərrüfatla məşğul olar, ailəsini dolandırardı.
Qubada pay torpaqları almaq problemindən Esmira Cavadova danışdı. Kontekstdən dərhal sonra, 10 dəqiqə sonra Azadlıq FM-də bu dəfəki mövzumuz internetdə pul qazanmağın yolları olacaq. Siz internetdə pul qazanmağın hansı yolunu bilirsiniz? Verilişə zəng eləyib deyə bilərsiniz, öz fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz və yaxud sualınız olsa yaza bilərsiniz. SMS-lə 050 ilə 744-1017 nömrəsinə zəng eləyə bilərsiniz 012-436-7741-ə e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti reportajımız Polşada yaşayan tatarlar barədədir. Artıq onlar orada neçə yüz illərdir ki, yaşayırlar. Hətta müəyyən mənada asimilyasiya olunublar, qaynayıb qarışırlar, ancaq öz milli köklərini saxlayırlar. Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
O, Polşada yaşayır. Adı Branislav Talkovskidir. Amma bu qarayanız adamın əsli Asiyadandır. Talkovski Lipka tatarlarındandır. Əhalisinin əksəriyyəti katolik polyaklar olan bu ölkədə o, kiçik müsəlman icmasını təmsil eləyir. Talkovskinin əcdadları Polşaya 6 əsr əvvəl gəliblər. O deyir ki, bu tatar icması Avropaya gələn müsəlmanlar üçün model sayıla bilər. Talkovskinin fikrincə, tatarlar Polşa dövlətinə xidmət etdikləri üçün dövlət də onların xidmətini nəzərə alaraq onlara öz mədəniyyətlərini qorumaq üçün köməklik göstərir. Lipka tatarları buralarda Çingiz xanın Avropaya yürüşü zamanı qalıblar. Lipka onların ləhcəsində Litvaya deyilib. Bundan sonra onların hərb sənətindəki bilgilərindən Polşa-Litva ittifaqı öz ordusunda istifadə edib. Bunun əvəzində onlara zadəgən statusu verilib və indiki Litva, Belarus, Polşa ərazilərində yaşamaq, təsərrüfat qurmaq imkanı yaradılıb. 1939-cu ilə qədər Polşa ordusunda ayrıca Tatar hərbi birləşmələri olub. Onlar Polşaya olan hücumların dəf edilməsində fəal iştirak ediblər. Talkovski Krijinyanidəki müsəlman icmasının rəhbəridir. O Tatarların Polşaya sədaqətini belə bir lətfə ilə izah eləyir. Şahzadə Charles Krijinyaniyə səfər eləyəndə onu müşayiət eləyən bələdçidən soruşur ki, buradakı tatarlar niyə Viyanada öz qardaşları ilə vuruşublar? Cavab isə belə olub. Biz qardaşlarımızla yox, işğalçılarla vuruşmuşuq. Amma İkinci Dünya müharibəsi və 10 illiklərlə kommunist rejiminin hakimiyyəti altında yaşamaq Polşa tatarlarının sayını xeyli azaldıb. İndi onların sayı təxminən 5000 nəfərdir. Talkovski deyir ki, icma üçün ən böyük təhlükə asimilyasiyadır. Tatarlar kimi kiçik xalqın, belə böyük xalqın, ölkə əhalisinin 97%-ni təşkil edən xalqın təsiri qarşısında çətinliklə duruş gətirməsi mümkündür. Həm Polşa mədəniyyəti, həm də katolik dini qarşısında. Son illərdə ölkədə müsəlman miqrantlar və çeçin mühacirlərə qarşı kampaniya müşahidə olunub. Asimilyasiyanın təsiri ilə tatarların sayı azalsa da, onlar əsrlər boyu belə hücumlara, irqçi təhqirlərə məruz qalmayıblar. Tomaş Aleksandroviç də tatardır. Bunun səbəbini tatarların yerli mədəniyyətə hörmətlə yanaşmasında görür. O, internet forumlarında müsəlmanlardan gileylənən polyak millətçilərinə verilən cavabları xatırladır. Həmin cavablarda tatarların Polşaya göstərdikləri xidmətlər sadalanır. Polşa hökuməti tatarların öz dillərində təhsil alması üçün maliyyə ayırır və onların təşkilatlarına İslam dərsləri və mədəniyyət proqramları üçün pul verir. Tatarlar həm də bəzi müsəlman miqrantların törətdikləri zorakılıqlara qarşı bir növ önləyici mübarizədə aktivdirlər. Miqrantlarla söhbət eləyir, onların cəmiyyətə adaptasiyasına kömək olmağa çalışırlar. Aleksandroviç deyir, biz burada Polşa ilə vahid dəyər yaratmışıq. Bu əsrlərlə çəkib, bir gecədə baş verməyib.
Rövşən Qəmbərov Polşada olan tatarlardan danışdı. Kontekst proqramımız davam eləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Britaniyanın baş naziri David Cameron uşaqları internetdə pornoqrafiyadan və digər zərərli təsirlərdən qorumaq üçün bir sıra təkliflər irəli sürüb. Ancaq bu təkliflər söz azadlığı tərəfdarlarını bərk narahat eləyir. Onlar bu təklifləri senzura hesab eləyirlər. Onların fikrincə, senzuranı elə əvvəlcədən internetə yerləşdirməyin çox ciddi nəticələri olacaq. Cameronun təklifləri nədir? Baş nazir deyir. Uşaqlar dükana gedib böyüklər üçün olan hər şeyi ala bilməz. Biz bunu tənzimləyirik. Ancaq iş internetə gəlib çıxanda azadlıqla məsuliyyət arasında balans pozulur. Biz məsuliyyəti uşaqların boynuna atırıq. Mənim argumentim odur ki, internet real həyatdan qıraqda qalan yer deyil və ya real həyatdan qaçmaq yeri deyil. Bu, real həyatın özüdür. Cameron təklif eləyir ki, əvvəla internetdə indiyədək olan qanunsuz materiallar məhv edilsin və internetdə pedofiliya ilə mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlıq yaradılsın. Onun təklifinə görə uşaqların internetə sərbəst çıxışı məhdudlaşdırılmalıdır. O deyir ki, hökumət Britaniyanın 4 əsas internet provayderi ilə birlikdə işləyir ki, internetə daxil olmağa ailə filtri yaradılsın. Bu filtr uşaq pornoqrafiyasına çıxışı avtomatik bağlayacaq. Cameron deyir ki, ilin sonuna bu provayderlər Britaniyada internetə çıxışı olan 19 milyon ev sahibinə müraciət eləyəcək ki, belə bir filtr istəyirlərmi? Yeni internet istifadəçilərinin isə belə filtri avtomatik olacaq, ancaq onlar istəyəndə bu filtri bağlaya bilərlər. Cameron təklif eləyir ki, uşaq pornoqrafiyası yayan internet şirkətlərinin qara siyahısı hazırlansın. İnternet axtarışı şirkətləri bunları axtarış siyahısından çıxarsın. Cameron deyir.
So I have a very clear message for Google, Bing, Yahoo and the rest.
Mənim Google, Bingo, Yahoo və başqalarına mesajım aydındır. Bu istiqamətdə işləmək sizin borcunuzdur. Bu mənəvi vəzifədir. Mən bu şirkətlərin bəzilərinin argumentini qəbul eləyə bilmirəm ki, indiki axtarışa ona görə icazə verilir ki, bu söz azadlığıdır. Cameron deyir ki, bu sahədə görülən işlərin hesabatına oktyabr ayında baxacaq. Əgər axtarış şirkətlərinin işi onu qane eləməsə, məcbur etmək üçün qanunvericiliyə əl atacaq. Söz azadlığı tərəfdarlarının bu təkliflərə bir neçə iradı var. Əvvəla, onların fikrincə uşaq pornoqrafiyasını müəyyən etməyin özü çətindir və bəlkə də mümkün deyil. Buna görə qoyulacaq filtr qanuni informasiyaları da blok eləyə bilər. Senzura İndeksi adlı təşkilatın baş təhlilçisi Padraig Reidi deyir, filtr Britaniyada senzura deməkdir. Təklif olunan yollar uşaqları pornoqrafiyadan qoruya biləcəkmi, buna da şübhə eləyənlər var. Cameron deyir, dövlətin uşaqları qorumaqda valideynlərə kömək etmək vəzifəsi var. İnternet pornoqrafiyasına gələndə valideynlərin öhdəsinə çox şey buraxılıb. Mən bunu yoluna qoyacağım. Reid isə hesab eləyir ki, yeni addımlar yalançı təhlükəsli təəssüratı yaratmaqla uşaqları doğrudan da qorumaqda valideynləri çaşdıra bilər. Reid deyir, valideynlər fikirləşəcək ki, filtr bütün mənfi informasiyaların qabağını alır. Webdə indi hər şey təhlükəsizdir. Ona görə narahat olmağa dəyməz. Söz azadlığı tərəfdarları Britaniya hökumətinin bu sahədə presedent yaratmağından da narahatdılar. Reid deyir,
we saw in 2011 during the riots in London and elsewhere in the United Kingdom.
Londonda 2011-ci ildə nümayişlər olanda Cameron təklif etdi ki, Twitteri, BlackBerry, Messengeri bağlasınlar. Onda Çin hökuməti dedi ki, bu elə bizim elədiyimizdir, bu düzgündür. İndi siz başa düşürsünüzmü ki, biz niyə belə eləyirik? Reidinin fikrincə, indi Britaniya internetdə senzura qoysa, onda bu bütün dünyaya siqnal olacaq ki, internetdə bəzi senzura yol veriləndir. Reid hesab eləyir ki, bu qərb ölkələrinin mövqeyini zəiflədəcək. Onda onlar başqa ölkələrdə senzuranı əvvəlki kimi tənqid eləyə bilməyəcəklər. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsibli aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın. Azadlıq FM indi efirdə olacaq. İnternetdə pul qazanmağın yolları. Sağ olun, sağlıqla qalın.